par vienu deputāti, par brīvu vienu klātesošie, sākam mūs šodien domu sēdi, un apsveicu visus pilsētas svētku nedēļā, 754. Pilsētas dzimšanas dienas nedēļā, un novēlu, lai mūsu darbs būtu pilsētas attīstībai. Straujai izaugsmē, jo daudz laika līdz šīs Eiropas sadaļai, Eiropas projekta sadaļai no palicis, tātad divi gadi realizēt projektus. Domāju, ka šodien pats svarīgākais ir, protams, atvainoties mūsu pilsētas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām, jo tik daudz izrakta pilsēta laikam sen nav bijusi, bet tas ir tikai vērsts uz izaugsmi, uz attīstību, un pēc diviem gadiem būs noteikti daudz pozitīvu emociju, kad darbu būs pabeigti. Un domāju, ka šis ir tas laiks, kad mēs varam arī teikt, ka mēs atgriežam mūsu valsts gimnāzijas ēku, atgriežam tu esam darbu noslēgumiem, un 1. Septembrī mēs varēsim redzēt skolēmus jau jaunajā atjaunotajā valsts gimnāzijā. Līdz ar to tas nozīmē, ka mums ir darba daudz, 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 un ražīgi jāstrādā. Bet dzīve nav tik vienkārša palikusi, un ir ļoti šobrīd lielas diskusijas ar finanšu ministriju kopumā pašvaldībā, jo pašvaldībā šobrīd ir diezgan ierobežota iespēja aizņemties projektu realizācijai. Un, protams, ka tā viena no lielākajām problēmām, kas pārgāja no pagājušajā gada, kad pagājušajā gadā mums valstī kopumā palika nerealizēti pašvaldībām projekti par aptuveni 60 miljoniem. Šie projekti pārnāca uz šogad, bet finanses nepārnāca. Līdz ar to ir izsnoti limiti, aizņemšanās limiti, un līdz ar to šobrīd ir pārunas gan ar finanšu ministriju. Mēs 7. Pilsētas tiksimies ar finanšu ministru, kurā diskutēsim par to, kādā veidā mēs varēsim turpināt iesāktos un realizēt tos projektus, kuri ir iesākušies. Un, protams, ir pārēc, ka tūlītās pēc tam būs arī nepieciešama tikšanās ar premjeru, jo šie nepabeigtie un nespēja realizēt projektus, atsaukšot gan uz valsts ekonomiku, gan uz valsts izaugsmi, gan uz visiem pāriem rādītājiem. Līdz ar to būs ļoti nopietna diskusija par to, lai mēs turpinām iesāktos projektus, varētu turpināt iesāktos darbus, jo tie ir vērsti uz, protams, gan infrastruktūras pabeigšanu, gan visiem citiem. Līdz ar to šobrīd mēs izņemam papildus iesniegto intermiņa aizņēmu ņemšanu projekta satiksmes ielas posmu no Mējuceļa līdz Ganību ielai braucamās daļas seguma atjaunošanu. Tur ir diskusijas arī šobrīd ir problēmas ar projekta iesniegumiem. Līdz ar to mēs šobrīd viņu izņemam ārā. Vai ir vēl kādi papildinājumi, svītrojumi, piepiedāvā tās divas kārtības? Ja nav, tad kas ir pats sagatavotos, lūdzu balsojumu. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. gada 3. maija 6. notiekuma grozījuma Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019. 15. gada 12. novembra testošajos noteikumos numurs 15.19 sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi izmantot. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, visklātesošie. Sestošie noteikumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu vienu no pamatvajadzībām mājokli, jeb dzīves vietu trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei par bērniem un ģimenei, kurā nav darbspējīga persona. Kā arī atsevišķi dzīvojošai trūcīgai vai maznodrošinātai pensijas vecumpersonai vai personai ar invaliditāti, kuri nav spēja bez pašvaldības atbalsta apmaksāt īri saskaņā ar izīrētāju, ar privātā izīrētāja piedāvāto maksu. Pabalstu līdz 100 eiro mēnesī īres maksas apmaksāja par citas personas izņemot pašvaldību īpašumā esošu dzīvojamo telpu, ir paredzēts ieviest ar šā gada 1. augustu. Lai saņemtu pabalstu īres maksas apmaksāja par citas personas izņemot pašvaldību īpašumā esošu dzīvojamo telpu, pabalstu pieprasītājiem Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē Jelgavas sociālo lietu pārvalde ir jāiesniedz iesniegums un cita nepieciešamie dokumenti, tostarp dzīvojamās telpas īres līguma kopija uzrādot ordināli. Jelgavas sociālo lietu pārvaldes sociālais darbinieks veids sociālās situācijas izvērtējumu par dzīves vietas apsekošanu, kā arī pārbaudi informāciju par atbilstību pabalstu saņemšanas kritērijiem. Tas ir, vai pašvaldības personas īpašumā nav citas dzīvojamās telpas, vai personas faktiskā dzīves vieta ir īrētajā dzīvojamā telpā. Šajos noteikumos ir arī precizēta dzīvokļa pabalsta veida, tātad dzīvokļa pabalstu piešķirta. Īres maksas apmaksai par pašvaldības īpašumā esošu dzīvojamo telpu. Īres maksas apmaksai par citas personas, izņemot pašvaldību īpašumu esošu dzīvojamo telpu. Pakalpojumi, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu neatkarīgi no īpašuma piederības un individuālās apkurses nodrošināšanai neatkarīgi no īpašuma piederības. Pabalstu īres maksas apmaksāja par citas personas izņemot pašvaldību īpašumu esošu dzīvojamo telpu piešķir uz laiku, kamēr noteikti atbilstīgi trūcīgas vai maznodrošināts ģimenes statusam un pārskaita katru mēnesi pabalstu pieprasītāju kredītu iestādes kontā. Pabalsts saņēmējiem ir arī noteikts līdzdarbības pienākums. Trīs mēnešu laikā nominētā pabalsta saņemšanas uzrādīja Jelgavas sociālo lietu pārvaldes sociālajam darbiniekam attiecību apliecinošo dokumentu. Kvīts, čeks, kredīti iestādes konta pārskats vai citu dokumentu, kas noformēts uz pabalsta saņēmēja vārda par pabalsta izlietošanu tam paredzētajiem mēķim. Sestošo noteikumu grozījumos ir arī paredzēta grozījuma vienreizējām pabalstam, ko iedzīvotāji saņem krīzes situācijā. Un vienu mēnešu laiks ir aizstāts ar trījiem mēnešiem, kad pabalstu var saņemt, ja pieprasītājs iesniegumu iesniedz krīzes situācijā nonākušam, tātad šis laiks tiek pagarināts līdz trījiem mēnešiem. Ir priekšlikums noteikumiem stāties spēkā ar šā gada 1. augustu.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Tā, 13.
Paldies, lēmumu pieņemt. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 23. maija saistošo noteikumu grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos numurs 1121 Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība izdošana. Škudāms, kundze, lūdzu.
Sēstošiem noteikumi tiek precizēti atbilstoši likumu par sociālajām dzīvokļiem un sociālām dzīvojamām mājām grozījumiem, kā arī redakcionāli tiek aktualizēts iesniedzamo dokumentu uzskaitījums un citu punktu nosacījumu. Bet būtiskākais ir tas, ka sēstošiem noteikumi paredz paplašināt personu loku, kurām būs tiesības pretendēt uz pašu valdības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Samazinot laika periodu no 5 uz 3 gadiem, kurš personai ir jānodzīvo Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. Un vēl būtisks grozījums, tātad saistošie noteikumi paredz, ka visos reģistros izņemot apmaiņas reģistrā reģistrētajām personām tiek izīrēta dzīvojamā telpa uz laiku līdz 1 gadam.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, būs balsojam. Paldies. Reķi, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņems. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2018. gada 27. septembra lēmumā numurs 12.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes maksas pakalpojumu centrāža apstiprināšana. Škutāns kundze lūdzu.
Lai racionāli izmantotu atjaunotās Jelgavas otrās internāta pamatskolas infrastruktūru, ir sagatavots papildinājums izglītības iestādu maksas pakalpojumu centrāžu. Pieņemot jaunu maksas pakalpojumu gultas vietas īri ar gultas vietu. Vienā diennaktī tas maksā 3,88 eiro un vienā mēnesī 49,84 eiro bez PVM.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav izskatīts komiteju kopīgajā sēdē, finanšu un izglītības un kultūras un sporta komitejā un atbalstīts vai ir kāds citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pasagatavoto, uzbalsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, vēlums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas 6. Vidusskola nolikumā. Škudāms, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģijas realizāciju ir sagatavot grozījumi Jelgavas 6. Vidusskolas nolikumā. Un nolikums ir papildināts ar jaunām programmām, kuras ir jārealizē 6. Vidusskolai. Pirmskolas izglītības programma, pamatizglītības programma, pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mazākuma tautību programma un pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākuma tautību programma. Ir arī precizēts fizisko personu datu aizsardzības likums nosaukums, un tas pareizi saucās fizisko personu datu apstrādes likums.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts kopīgajā komiteju sēdē un atbalstīts, vai ir kāds citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas amatu vidusskola nolikumā. Škutāns kundze lūdzu.
Arī saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģijas realizāciju ir sagatavota grozījuma Jelgavas amatvidusskolas nolikumā. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde Jelgavas amatvidusskola ir Jelgavas pilsētas domas dibināta profesionālās izglītības iestāde profesionālās un vispārējās izglītības programmu īstenošanai. Tiek arī papildināts skolas uzdevumi. Skola īsteno profesionālās izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības programmas. Arī ir mainīta metodiskādā veidā skolu realizē šīs programmas, un tas ir tātad izteikti 11.3 apakšpunkts šādā redakcijā. Profesionālās izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas īstenot klātienes, neklātienes vai tālmācības formā. Izglītības iestāde īsteno aktīvu apgūstamo profesionālo izglītības programmu sarakstu, kas publicēts Valsts izglītības informācijas sistēmā, publiski pieejamās informācijas sadaļā aktīvās izglītības programmas licences. Izglītības iestāde īsteno šādas vispārējās izglītības programmas – pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, vispārējās vidējās izglītības vispār izglītojošā virziena programma un vispārējās vidējās izglītības izglītinošo programmu.
es jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts kopīgajā komitejas sēdē un atbalstīts vai kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. Paldies. Lēmums pieņems. Lokāla plānojuma izstrādes uzsākšana kvartālām starp Lielo ielu, Pasta ielu, Drīkstas ielu un Katoļu ielu Jelgavā. Lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanā. Putāns kundz, lūdzu.
Pamatojoties uz teritorijas attīstības plānošanas likumu, kā arī ministru kabineta noteikumiem numurs 628 noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu 2009–2021. Gadā, sagatavos domas lēmuma projekts. Uzsākt lokālu plānojumu strādu kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Drīkstas ielu un Katoļu ielu, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā. Apstiprināt darbu uzdevumu lokālu plānojumu izstrādē šim kvartālam, par lokālu plānojumu izstrādes vadītāju apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas attīstības un pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāju. Lokālu plānojumu izstrādes mērķis ir izvērtēt esošo funkcionālo zonu apbūves parametrus, kvartāla telpiskās un funkcionālās attīstības un plānotās būvniecības ieceres atbilstību tiem, noteikt jaunas funkcionālās apakšzonas, izvērtēt un precizēt transportu un inženiertehniskā nodrošinājuma infrastruktūras risinājumus. Lokālu plānojumu izstrādes pamatojums ir teritorijas plānojumu grozījumu nepieciešamība. Lai radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības un kvalitātes un drošas pilsētu vietas attīstības nodrošināšanai, kas paredz lokālu plānojumu teritorijā paplašināt esošo tirdzniecības un pakalpojumu aplūku, nosakot atbilstošu transportu un inženiertehnisko infrastruktūru un aplūkus parametrus. Lokālu plānojumu teritorija ir 16608 kvadrātmetri. Pēc lokālu izstrādāto lokālu plānojumu redakcija jau būs jānodot publiskajā apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņš ne mazāk kā 4 nedēļas un šai laikā ir jāorganizē lokālu plānojumu publiskās apspriešanas sanāksme. Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūcija atzinuma. Par sanāksmes laiku paziņo nevēlākā 2 nedēļas pirms sanāksmes noteiktā datumā. Ievietojiet informāciju datus un pašvaldību tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētu vidas komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņems. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2018. Gada 6. Februāra lēmumā numurs 2-3 amati, kurus veicot amatpersonas darbinieki, ir pakļauts reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam riska. Studāts kundz, lūdzu.
Saskaņā Valsts un pašvaldību institūcijiem atpersonu darbinieku atlīdzības likumu pašvaldības doma nosaka amatus, kurus īņemošās amatpersonas ir pakļauts reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam. Ar Jelgavas pilsētas domas 2011. Gada lēmumu apstiprinātā nolikuma Jelgavas pilsētas domas deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzības kārtību 771 un 772 apakšpunktu un ņemot vērā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvaldes šā gada 7. Maija vēstuli par veikto darba risku novērtējumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Ir papildināts amatu saraksts, kuriem saskaņā ar darba pienākumu izpildi, kas ir pakļaut reālo dzīvības vai veselības apdraudējumu. Un domas lēmuma projekts paredz tātad šo amatu nosaukumu.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Izskatīt sociālo lietu veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. No tā, kas ir pār sagatavoto, uzbalsojam. Paldies, arī tī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmumu pieņem. Projekta tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējas darbības attīstībai degradētajā teritorijā, otrā kārta, iesniegumu iesniegšana. Škutāts, ko lūdzu?
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām un Jelgavas pilsētas attīstības programmu 2014. un 2020. gadā investīciju plānā iekļauto Jelgavas pilsētas plānoto integrēto teritoriju investīciju projektu ideju un izsludināto projektu konkursu darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību specifiskā atbalsta mērķu palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmas noteiktā teritorija ekonomiskai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, pirmās projekta iesnieguma atlases kārtas, ieguldījumu uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībās ietvaros ir sagatavots domas lēmuma projekts. Iesniegu projekta tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā otrā kārta. Projekta kopējās izmaksas ir 2.393.593,60 eiro. No tām 1.016.678,58 eiro ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, 309.275,80 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 1.067.639,22 eiro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas finanšu nodaļa ir jau 2020. gada pašvaldības budžetā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdzfinansējumu 1.162.308 eiro. Projekta mērķis ir transporta un inženiertehniskās infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības attīstībai rūpnieciskajā teritorijā. Plānotās aktivitātes ir ielas un nepieciešamo inženieru komunikāciju izbūves ar Garozes ielu un Neretas ielu.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts kopīgā komitejas sēdē un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretīgi, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 25. maija lēmumā numurs 6.5. projekta nozīmīga kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvāja pilnveidošanai Zemgales reģionā iesniegšanā. Škudāns, ko lūdzu?
Tiek realizēts projekts nozīmīga kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvāja pilnveidošanai Zemgales reģionā. Projekta kopējās izmaksas ir plānotas 6.876.568,56 eiro. Tā ir skaitā. Tā ir skaitā Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta darbība izmaksas 2.979.874,56 eiro. Ņemot vērā iepirkuma rezultātus projekts sadarbības partneri Bauskas novada pašvaldības projekta darbība izmaksas palielinās par 229.677,57 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta darbība kopējās izmaksas palielinās par 76.192 eiro. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, ir sagatavot Jelgavas pilsētas domes lēmuma projekts. Izdarīt izmaiņu 2017. gada 25. maija lēmumā attiecību par summām saskaņā ar iepirkuma rezultātiem.
Paldies, jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts kopīgā komitejas sēdē un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Par nekustamo īpašumu Brīvības bulvārī 31A Jelgavā. Škutāns, kungs, lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2009. gada 22. septembra lēmumu, nekustamais īpašuma prīmijas Bulvārija 31, kurš sastāv no zemes gabala 5613 kvadrātmetriem skolas, ēkas un palīgēkas, tika iekļauts sijā Zemgales olimpiskais centrs pamatkapitālā. Nekustamais īpašums netiek izmantot zods darbības nodrošināšanai. Bet šis nekustamais īpašums ir nepieciešams Jelgavas pilsētas pašvaldībai, lai nodrošinātu vietas pirmskolas izglītības iestādes nodrošināšanai. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir noteikti 111 000 eiro, par ko liecina neatkarīga nekustamā īpašuma vērtētāja šā gada 1. aprīļa atzinums. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām ir sagatavots domas lēmuma projekts. Ierosināt sijā Zemgales olimpiskais centrs, nodot Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā, nekustamo īpašumu Brīvības Bulvārija 31A, samazinot Jelgavas pilsētas domas pamatkapitālu sijā Zemgales olimpiskais centrs par 111 000 eiro un dzēšot kapitāla daļas.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Izskatīts kopīgā komitejas sēdē un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi? Ja nav tikai par sagatavoto, mūsu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņem. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumā. Šūtams, ko mēs lūdzu.
Saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes 2018. gada 18. jūlija regulas par finanšu noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējā budžeta 61. pantu prasībām un atbilstoši finanšu ministrijas, kā Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fonda vadošās iestādes norādījumiem, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz veikt grozījumus šīs vērtēšanas komisijas nolikumā. Un izteikt 18. punktu šādā redakcijā. Ja projekta iesniegumu vērtēšanas laikā komisijas loceklis konstatē interešu konfliktu, viņš par to informē komisijas priekšsēdētāju un nepiedalās attiecīgā projekta iesniegumu vērtēšanā. Kā arī ir noteikts, ka projekta iesniegumu vērtēšanas veidlā komisijas atzina un lēmuma projektu par projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu nosacījumu vai noraidīšanu vai atzinumu projektu par projektam izvirzīto nosacījumu izpildu vai neizpildu pievieno kā protokolu pielikumu. Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlaps projekta komisija izsūta nevēlākā 5 darba dienu laikā pēc komisijas sēdes elektroniski balstiesīgiem komisijas locekļiem saskaņošanai. Šim nolikumam ir pievienot arī divi pielikumi. Pirmais pielikums – objektivitātes un konfidenciālitātes apliecinājums, un otrais pielikums – konfidenciālitātes apliecinājums, un šie pielikumi ir izstrādāti jaunā redakcijā.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvidas komitejā un atbalstīts, vai ir kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. 12. jautājums – iesnieguma izskatīšana. Škutāns, ko mums lūdzu?
Iesniedzējs apstrīd Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas šā gada 23. janvāra lēmumu. Atteikums atjaunot viņam sociālā dzīvojumā stāvs ir slīgumi. Iesniedzējs apstrīdēšanas iesniegumā norāda, ka ir nenodrošināta persona par otro invaliditātes grupu, kurā ir pretiesis atteikts pagarināt īres līgumu, jo atteikums pamatots ar sociālā darbinieka sniegto nepatieso informāciju. Izvērtējot iesniegumā minēto, ir konstatēts, ka iesniedzējs sociālo dzīvojumu telpu īrēja no 2013. gada 12. novembra kā persona ar otrās invaliditātes grupu, kurai nav apgādnieku. Un šis īres līgums bija noslēgts uz laiku līdz 2017. gada 13. decembrim. Iesniedzējs 4 mēnešus lietoja sociālo dzīvojumu telpu bez sociālā dzīvojumā telpas īres līguma un tikai 2018. gada aprīlī ar iesniegumu vērsās pašvaldībā par sociālās dzīvojumās telpas īres līgumu atjaunošanu. Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisija 2018. gada 16. maijā pieņēma lēmumu īres līgumu atjaunošanu sociālā dzīvojumā mājā un atjaunot un pieņēma Tur noteikts, ka 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas viņam jānoslēdz sociālās dzīvojamās telpas īres līgums. Ko iesniedzējs neizdarīja un turpināja lietot sociālo dzīvojamo telpu bez tiesa izskatāmā. Vairāk kārt viņam ir sūtīti tātad atgādinājumi par pienākumu pildīšanu. Iesniedzējs nepilda arī sociālā dzīvojamās mājas iekšējo kārtības noteikumus. Ir bijuši vairāki pašvaldības policijas informācijas par to, ka iesniedzējs ir pārkāpušas iekšējās kārtības noteikumus, arī sociālo lietu pārvaldes darbinieki ir sastādījuši vairākus aktus, kā arī ir šim iesniedzējam ir izstrādāts individuālais sociālais rehabilitācijas plāns, kuru arī viņš nepilda, un izskatot visu iepriekš minēto, un ņemot vērā apstākli, ka viņš neievēro sociālās mājas iekšējās kārtības noteikumus, ir pamats uzskatīt, ka lēmums ir bijis tiesisks un pamatots, un Jelgavas pilsētas pilnas dzīvokļu komisija rīkojasies saskaņā ar spēku esošiem normatīviem aktiem, un sagatavots domas lēmuma projekts atstāt negrūzīt Jelgavas pilsētas pilnas dzīvokļu komisiju šā gada 23. Janvāra lēmuma.
Paldies jautājumi. Jautājumi nav. Izskatīt sociālo lietu veselības aizsardzības komiteja un atbalstīt, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav tad kas par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Par 13.
Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašumā loka maģistrālē 5.18 Jelgavā atsevināšana. Skotājums, kundu lūdzu.
Saņemts iesniegums par Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu loka maģistrālē 5 atsevināšana. Dzīvokļu īpašums sastāv no dzīvokļa divas istabas labiekārtotas un piekrītošā kopu īpašumu domājumā daļā no būvas un zemes. Reģistrēts uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Parādi par īru saņemtiem pakalpojumiem nav. Dzīvokli novērtējis nekustamā īpašuma vērtētājs 12.700 eiro apmērā. Valsts skatas informācijas sistēmā tā vērtība ir 12.298 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikusi dzīvokli nosacīto cenu 12.800 eiro. Saskaņā normatīviem aktiem sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu loku maģistrālē 5, pārdodot to īrniecību par nosacīto cenu 12.800 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus. Slēdzot līgumu par dzīvokļu pirkšanu uz nomaksu, nodot dzīvokli īpašniece īpašumā, nosakot, ka Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu notarējā reģistrēt īlas tiesība, nostiprinot pirmo hipotēku par labu Jelgavas pilsētas pašvaldībai 12.800 eiro izmērā.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts kopīgā komisija un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāti. Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļa īpašuma bulkveža Oskara Kalpa ielā 35A1 Jelgavā atsevināšana. Skatāms, kundze, lūdzu.
Saņemts iesniedzējs pilnvarotās personas iesniegums par Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu bulkveža Oskara Kalpa ielā 35A atsevināšana. Dzīvokļu īpašums sastāv no dzīvokļiem, divas istabas labiekārtotas un no piekrītošām kopu īpašumu domājumām daļām. Dzīvoklis reģistrēts uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Parādi par īru saņemtiem pakalpojumiem nav. Dzīvoklis novērtējis nekustamā īpašuma vērtētājs 14.800 eiro vērtībā. Valsts skatas informācijas sistēmā vērtība ir noteikti 11.180 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikusi nosacīto cenu 14.900 eiro. Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībā ar piederošo dzīvokļu īpašumu bulkveža Oskara Kalpa ielā 35A, pārdodot to īrniecību par nosacīto cenu 14.900 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus, kā arī slēdzot līgumu par dzīvokļu pirkšanu uz nomaksu, nodot īpašumā īrniecību dzīvokli nosakot, ka Zetlas rajona tiesa zemes grāmatu nodaļā jāreģistrē
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Izskatīts kopīgajā komiteja sēdē un atbalstīts vai kā citu priekšlikumu. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. Paldies. Lēmums pieņemts. Dzīvo brīvošuma kārļa ielā 12.5. jelgā nodošana atkārtotā izsolē. Pat cik mums te ir vairāki atkārtotās izsolē nodotamie dzīvokļi, varbūt tās mēs varam saīsināt tikai lemjošo daļu lasīt, lai mazliet veiksmīgāk. Nav iebildumu? Nav.
Šā gada 2019. gada 28. februārī tika rīkotas izsoles, uz kurā pretendenti nepiedalījās, un tādēļ ir samazināts šo izsoles sākuma cenu visiem dzīvokļiem. Un tātad pirmais ir Kārļa ielā 12.5, un tā pārdošanas cena atkārtotajā izsolē ir 1600 €.
Paldies jautājumi! Nav, kas ir par sagatavoto, mums balsojam. Paldies, pretī naturās, rezultāts. Paldies. Dzīvokļu īpašums Kārļa ielā 12.6 Jelgavā.
Kārļa ielā 12.6 sākotnējā cena bija 1800 €, tātad uz izsoli neviens nepieteicās, un atkārtotā cena ir 1500 €.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Izskatīts kopīgā sēdē un atbalstīts. Ir kā citi priekšlikumi, kas par sagatavoto lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. Paldies. Lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašums Staļģēnas ielā 44.14.
Arī šajā izsolē neviens pretendents nepieteicās, sākuma cena dzīvokļiem bija noteikti 2000 €. Atkārtotā izsolē dzīvokļu cena ir noteikti 1600 €.
Jautājumi? Jautājumu nav. Kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. Paldies. Lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašums Staļģēnas ielā 44.17.
Izsoles sākuma cena tika noteikti 2200 € un neviens nepieteicās un atkārtotās izsoles sākuma cena ir noteikti 1800 €.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Kas ir par sagatavoto? Mums balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
13.
Paldies. Lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašums Staļģēnas ielā 44.19.
Dzīvokļu sākotnējā izsolē cena tika noteikti 2900 €, kur neviens nepieteicās, un priekšlikums atkārtotā izsolē noteikti sākuma cena 2400 €.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Kas ir par sagatavoto? Lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
13.
Paldies. Lēmums pieņemts. Neapbūvēta zemes gabala rietumu šosejā 74 Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Skutāms kundz lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 28. februāra lēmums neapbūvēta zemes gabala rietumu šosejā 74 atsevināšanu un Jelgavas pilsētas domes izsoles komisija 2019. gada 29. aprīļa lēmumu neapbūvēta zemes gabala Lietuvas šosijā 74 Jelgavā 2019. gada 27. aprīļa izsole ir sagatavs domes lēmuma projekts. Apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā neapbūvētā zemes gabala 6489 kvadrātmetru platībā Lietuvas šosijā 74 izsoles rezultātus. Un pārdot to vienīgai izsoles dalībniecei SIA AMIC Latvija par 28.500 €. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja noslēgt neapbūvētā zemes gabala Lietuvas šosejā 74 pirkuma līgumu ar SIA AMIC Latviju.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts kopīgajā komiteja sēdē un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Vienot tad, kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. samas pieņemts. Zemes gabala aku ceļā 7 Jelgavā apgūst tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. Kur tāds kundze lūdzu?
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, civila likumu, Jelgavas pilsētas domes 2019. Gada 28. Februāra lēmuma Zemes gabala aku ceļā 7 Jelgavā apgūst tiesības izsoli un Jelgavas pilsētas domes izsoles komisijas lēmuma par Zemes gabala aku ceļā 7 Jelgavā apgūst tiesības izsoli sagatavot domas lēmuma projekts. Apstiprināt zemes gabalu 39930 kvadrātmetru platībā aku ceļā 7 apgūst tiesības. 2019. Gada 11. aprīļa izsoles rezultātus un par izsoles uzvarētāju atzīt biedrību jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs. Ar piedāvāto vienreizējo maksu par apgūst tiesības piešķiršanu 1855 eiro. Pilnvaru Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja noslēgt līgumu par zemes gabalu aku ceļā 7 apgūst tiesības piešķiršanu biedrībai jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts kopīgā komitejā un atbalstīts vai kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. Paldies. Pieņems. Dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde. Ko tāds lūdzu?
Saskaņā ar normatīviem aktiem un dzīvo īpašumu kopīgu lēmumiem, noslēgtību pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumiem un SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde iesniegumiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Nodot SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesības domas lēmuma projektā minētajām dzīvojamām mājām.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētības komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies. Līdz ar to šodienas domes sēdes jautājumi ir izskatīti. Novēlu veiksmīgu pilsētas svētku nedēļas turpinājumu, piedalīties un būt klāt notikumos, būt klāt svētku procesos un lai veiksmīgi.